Благодаря, много благодаря. Радвам се, че сме заедно тази вечер. И вие сте видяли това, за което ще говорим. Апостол Павел говори в послание към римляните за спасението. Как се спасяваме. И неговата теза е малко странна, защото когато стига до стих 4, този стих, който е 4 и 5 стих, казва: на този, който върши дела, наградата му не се смята като благодеяние, като дълг. Тоест, ако някой върши дела за спасение, няма никаква награда. Той без това е длъжен да ги върши. Но 5 стих казва: на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия. Това е много странно да кажем, че Бог оправдава нечестивия, и малко нелогично. Ние бихме казали, защо Бог ще оправдава нечестивите или неправедните, когато той трябва да оправдава тези, които са вярващи, тези, които се стараят да бъдат спасени, които желаят да вършат неговата воля. Но за да разберем по-добре контекста на тези мисли, да разберем каква е идеята на апостол Павел, ние всъщност ще разгледаме тази по-обширен контекст на този текст и ще видим какво иска да ни каже той чрез тези думи. Когато говорим за спасението, ние винаги смятаме, че хората се делят на две групи. Едната група са тези, които са благочестивите, набожните, тези, които са, да, някои от тях са наречени и праведни, тези, които са наистина хора, които се стараят да бъдат чисти и святи. Другата категория, както казва Иоанн, света лежи в лукавия, другата категория са хора, които не се интересуват от спасението, не се стараят да живеят угоден на Бога живот. И затова, когато чуем такъв израз, че Бог оправдава нечестивите, това звучи наистина не според това, което сме учили, не според това, което очакваме да чуем. Но онова, което трябва да разберем в нашата тема и което е идеята на нашата тема, е да вникнем в механизма на спасението, в това, което ни прави спасени хора. Ако отворим на Исаия 64 глава, ние всички може би знаем 6 стих. Там се казва, че цялата ни оправда е като омърсена дреха. Колкото да се мислим за добри и праведни, в крайна сметка нашата правда не струва пред Бога. Но аз ще прочета и стих 5 преди това. Исаия 64 глава, стих 5 и 6, за да направим една връзка с този стих и да видим какво ни казва предния стих като контекст на този текст. В предния стих казва: посрещаш благост, който с радост върши правда. Тук Исаия говори за Бога, че Бог посреща с благост този, който върши правда, който помни твоите пътища. Някой има включен микрофон, да го изключи, за да не се чуваме обратно. Така. Ето ти се разгневил, защото ние отдавна съгрешаваме. Как тогава ще бъдем спасени? Пита Исаия. Ти се разгневил, понеже ние много отдавна съгрешаваме. Ние не сме спрели да съгрешаваме. И как тогава ще бъдем спасени? И след това казва: всички ние станахме като човек нечист. И цялата неправедност е като омърсена дреха. Забележете, че тук Исаия говори за вярващи хора. Той не говори за хората от света. Той говори за Божия народ, който се старае да върши правда, обаче който постоянно греши. И казва: и как тогава ще бъдем ние спасени? Ние кога ще станем съвършени, безгрешни, че Господа ни хареса? Но в крайна сметка, казва той, ние всички нямаме тази правда, която искаме да имаме. Понякога ние се наричаме хора, нали, вярващи, праведни, и както искате да се отъждествим с Божията страна, но ние всъщност признаваме, че имаме някакъв, бих казал, някакъв афинитет, някакъв стремеж към това. Не, че сме постигнали нещо. И самия апостол Павел, когато говори в Римляни 4 глава, 1 стих, той казва, че Авраам е бащата на вярата, наш образец в много отношения. Авраам казва, може да е постигнал много неща по плът, може да е направил много велики неща в живота си. Големи геройства. Той избра да напусне своя роден дом, да отиде в една земя, която дори не знаеше как изглежда. Тръгна с вяра. След това с вяра прие, че ще има син, когато вече беше на 99 години. След това с вяра принесе своя син на Мория. Така че това са все неща, които никой от нас не може да каже: аз съм като Авраам, или поне да се сравняваме с него. Но той казва: и тъй, какво ще кажем, че нашия отец Авраам е придобил по плът? Какво е постигнал той по-човешки? Защото ако Авраам се е оправдал с дела, той има с кого да се похвали, само не пред Бога. Голямата идея на апостол Павел е, че ние всички сме спасени само чрез вяра. Тоест, онова, което ни оправдава и което ни прави праведни, онова, което ни прави достойни да стоим пред Божия престол един ден, е вменената правда на Исус Христос. Ние по човешки може да сравняваме, да правим много неща, но Бог казва, не, никоя човешка заслуга не е толкова голяма, че да те препоръча пред мене. Единствено, жертвата на моя син те прави праведен. И затова, когато говорим за нечестиви, нека да не мислим, че става въпрос за някои много лоши хора. Защото в очите на небето всички ние сме такива все още. Помните ли сега какво казва? Ние отдавна си грешим. И щом грешим отдавна, как ще се спасим? На кого може да се надяваме? Те все още не бяха открили спасението в Христос. За тях това беше едно обещание, което Месията един ден ще изработи. Но ние знаем, че всъщност ние всички сме спасени само чрез тази благодат и само чрез тази жертва на нашия Спасител. Така че това е нещо, което апостол Павел иска да подчертая в Римляни. Той казва, не гледайте на това, което сте направили на годините, на стажа, на опитностите, на всичко това, което сте постигнали за Бога, пожертвали за Бога. Бог казва само едно нещо. Трябва да признаеш, че си грешен, че не си достоен и да се хванеш с вяра за моето обещание. Вярата е всъщност тази, която приема Христовата правда и ни облича с Неговата праведна дреха. И когато говорим за тези думи, в петия стих казва, а на този, който не върши дела, т.е. на този, който не се стреми да се докаже на Бога, а вярва в онзи, който оправдава. Голямата разлика е на какво основаваш своето оправдание. Искам да се оправдая пред Бога или искам да бъда оправдан от Бога. И тук една притча ще разкажем, ще се върнем към една притча на Исус в Лука 18 глава за двамата богомолци в храма. Сещате ли се тази притча? Двама души дойдоха се помолят в храма. Един е беше фарисей, другия беше бирник. И тази притча като че ли ни помага да разберем по-добре този контекст на апостол Павел. Когато четем в Лука 18 глава, мисля, че беше 10 стих, нека да погледна. Да. Двама души влязоха в храма да се помолят. Един е фарисей, другия е бирник. Ако трябва да го кажем по-човешки, един е беше на върха на скалата за спасение, другия беше на дъното. Все едно, един е беше на една крачка от небето, пък другия беше на другия край на земята. Такава беше разликата в очите на хората. Фарисеите бяха толкова стриктни, толкова набожни, толкова посветени. Те вярваха, че Бог чува, когато кажат, ай, Бог чува веднага и действа, защото те са най-святи. Павел казва, когато аз бях фарисей, според закона бях съвършен. Едва ли не, бяхме нати с Бога. Но това, което виждаме в тази притча и което Исус нарочно ни представя по този начин, е на какво разчитат тези двама души за спасение. И тук е големия проблем, който ние може да имаме също. Двама души влязоха в храма да се помолят. Един е фарисей, другия е бирник. Фарисея, като се изправи, молеше се в себе си така. Да видите, че той първо се изправи, той не коленичи, той не падна на земята, той се изправи и започва да говори с, може би, някакъв тържествен тон. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като този бирник. Аз не съм нечестив, Господи, не можеш да ме наречеш нечестив. Аз съм един праведник. Аз съм един светия. Аз съм един стълб на вярата. Това мислеше фарисея в себе си. Постя два пъти в седмица, давам десятък от всичко, което придобия и можеше да изрежда още много заслуги. Забелявате ли, че той не се помоли за нищо, той не поиска нищо. Той дойде да се представи пред Бога, да се похвали на Бога, да се докаже на Бога, да се оправдае пред Бога. Той дойде по някакъв начин да демонстрира колко той не е като другите хора, колко е напред. А бирника, като стоеше издалеч, не искаше дори очите си да повдигне към небето. Той даже нямаше кураж да погледне, защото наистина Господ може да му се яви и ще бъде сринат. И казва, не искаше очи да повдигне към небето, но се удръше в гърди и казваше, Боже, бъди милостив към мене грешника. Той търсеше ли извинение? Търсеше ли оправдание? Той издигна ли по някакъв начин някаква причина да бъде послушан? Но аз, Господи, понеже нали съм и аз евреин, няма ли да му послушаш? Не, той беше бирник. За евреите бирници даже не бяха хора. Това бяха някакви изверги, които бяха супер алчни, супер лукави и на всичко отгоре служаха на римската власт. Така че той знаеше, че за няма, едно нещо няма с което да се похвали. За нищо не може да се хване. И единственото, за което се хваща, е надеждата, че Бог ще има милост към него, Бог ще го оправдае. Казвам ви, че той е слезе от дома си оправдан, казва Исус. Забелязвате думата, която използва Исус. Той не казва, той слезе простен, той слезе, Бог му чу думите. Той казва, той слезе оправдан, а не онзи, а другия не беше оправдан. Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири. А който смирява себе си, ще се възвиси. Има ли тогава опасност за нас, праведните хора, в един момент да се окажем, че не сме истински оправдани от Бога? Защото ние сме търсили начин всячески да се докажем на Бога, да се оправдаем пред Бога, да демонстрираме пред Бога колко много причини има да ни спаси. Но ние не сме направили това, което казва Павел. Ние не сме повярвали, че Бог оправдава нечестивия. Затова, когато ние говорим за тази тема, апостол Павел не казва да грешим. Той не казва, отивайте, ставайте грешни хора, като бирника се бийте в гърдите и е по-добре, отколкото да бъдете праведни като фарисея. Не. Той казва, никога, когато застанеш пред Бога, не си спомняй какво имаш като заслуга. Никога не си спомняй какво си правил, какво си постигнал, какво си дал, какво си казал, къде си бил, какви жертви си направил за Бога, забрави всичко това. Спомни си само колко много се нуждаеш от Неговото спасение. Ние всички трябва да живеем с идеята, че не сме по-добри от бирника. Защото ако започнем да се мислим, че сме по-добри от бирника, може да си отидем неоправдани. Да си отидем оправдали се пред Бога, но неоправдани. Когато говорим за тези неща, наистина голямото изкушение, голямото изпитание за нас е да започнем да следваме примера на фарисея, макар че не сме фарисеи, но неволно да го следваме, понеже ние имаме много спомени за неща, които ние сме направили с Бога, за Бога, в името на Бога и така нататък. Така че тази притча е едно предупреждение. Предупреждение не само за лицемерите фарисеи, но предупреждение за всеки един човек, който забравя, че Бог оправдава нечестивия, а не че ние се оправдаваме пред Бога с нещо, което сме направили. Вижте с какво се оправда фарисея. Аз не съм нечестив, аз постя, аз давам десятък, аз правя много неща за Бога, аз съм съвсем друг човек, нямам нищо общо с този човек. Това е всъщност нещо, което може да ни подведе, когато ние сме вярващи хора, ходим на църква, четем си Библията, молим се. Помните ли, когато Езекия трябваше да умре, Бог му каза, приготви за дома си, ще умреш. И когато той се обърна към стената и започна да плаче и казва, Господи, спомни си, аз какво направих за тебе. Нали така? Ти спомниш се аз как бях верен, колко неща направих, ама то не било, защото ти си ги направил. Бог ги е правил чрез тебе. Но Бог, въпреки това, чу неговата молитва, макар че нямаше право да се изтъква биографията пред Бога. Бог много добре познаваше биографията му. Но Бог чу неговата молитва и му даде 15 години живот, за да може да разбере своята грешка. Да разбере, че този начин на мислене е подвеждащ. Полека-полека наистина Езекия забрави за това, което Бог беше направил в него и чрез него. И той се смяташе за един достоен да си прекара още малко години на земята, защото беше правил много велики неща за Бога. Така че от нас не се иска да се вглеждаме в нашата биография. Нека всеки ден, когато отиваме при Бога, да отиваме като хора, които нищо нямаме, нищо не сме донесли, нищо не заслужаваме. Но хора, които вярват, че Бог ще ни оправдае такива, които сме. И този, който казва, не върши никакви дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестиве, той ще бъде благословен. Пак се връщаме на Римляни 4 глава. Защото тази глава е много интересна. Тя наистина развива тази идея доста, доста напред. Така. На него казва, вярата му се вменява за правда. Твоята вяра, твоето доверие в Бог, което ще оправдае, макар да знае всичките слабости, твоите недостоинства, макар да знае колко пъти си грешил вчера, днеска, онзи ден, макар да знае Господ какви неща си направил за него, Той е този, който казва, не си достоен за спасението, но аз ще вменя моята правда, защото ти повярва в мен. И надолу четем в същата тази глава, понеже казваме, стих 9, на Авраам вярата се вмени за правда. То как му се вмени? Как така стана този номер изведнъж Авраам да бъде наречен праведен? Когато беше вече обрязан ли или още не обрязан? Понеже евреите имаха проблем с обрязването и необрязан, той казва, ама той вече имаше някаква заслуга ли, беше направил нещо да го заслужи ли това оправдание? И той казва, не, не, не когато беше обрязан, а когато беше необрязан, още нищо не беше направил. И той прие обрязването като знак и печат на правдата чрез вярата, която имаше, когато беше необрязан. Тоест, той повярва, когато Бог му го призова, Бог му го вмени за правда, и понеже той вече беше приел Божията правда, той знаеше, че Бог го е приел и го оправдал, той прие обрязването просто като знак на това, че той е вече оправдан. Вижте какво мислене има в Авраам. Той не казва, аз се заслужих, аз съм достоен, и това нещо наистина ще докаже на Бога колко съм верен. Не, той казва, благодаря на Бога, че ме оправда. Готов съм да направя за него, каквото каже, всичко останало. Така, за да бъде той отец на всички, които вярват, макар и необрязани и така нататък. Това е неговата идея, че Авраам е отец на обрязаните и на обрязаните, на всички вярващи по целия свят. И казва, понеже обещанието на Авраам, стих 13, а извинявайте, 12 стих продължава, отец на онези обрязани, които не са, не само са обрязани, но и ходят в стъпките на онази вяра, която нашия Авраам е имал, когато е бил необрязан. Тоест хората, които имат вярата на Авраам, обаче на онзи Авраам, който все още не беше направил нищо, за да по някакъв начин заслужи спасението. Той просто вървеше след Божията покана и неговата вяра му се вменяваше за правда. И казва, понеже обещанието към Авраам или към потомството, че ще бъде наследник на света, не се даде чрез закон, а чрез оправдаване посредством вяра. Голямата истина е, че ние всеки ден трябва да разчитаме на Бога и всеки ден трябва да имаме пълно доверие, че Бог, такива каквито сме, колкото да не се харесваме, колкото да ни нахаресват, такива каквито сме, ако сме на Негова страна, ако следваме Неговите апели, Той ще може да ни заведе там, където е обещал. Авраам тръгна от Ур Халдейски, не че знаеше пътя, не че можеше, не че беше добър в ориентирането, но той вървеше с вяра след Бога, ден след ден. И Бог го водеше към оная земя. И когато влезе в земята, Бог му каза, ето това е земята, на тебе ще я дам. По същия начин ние трябва да вървим с вяра. Трябва да забравим какво сме правили днес, какво сме постигнали, колко велики сме станали в очите на хората, защото казва, ако Авраам е постигнал по плът нещо, има с кого да се хвали пред хората, ма не пред Бога. Ние никой не трябва да стигаме от там да се похвалим пред Бога и да застанем като фарисея, да кажем, Господи, аз имам претенции, защото аз съм еди кой си. Един фотограф иска да направи една хубава снимка на най-големия просяк, най-големия дрипавия просяк в Рим. И той обикалял, това е било преди 50 на години, 50-60 години, и той обикалял улиците на Рим и там има доста хора, мърливи, доста окаяни. Обаче на него му трябвало най-зле изглеждащия. И когато намерил един такъв човек, който наистина просто изглеждал ужасно, той се спрял до него и казал, човече, искам да те поканя утре на този адрес, в моето студио, искам да ти направя една фотосесия. Трябва ми човек, който е просек, просто искам ти да бъдеш човека, понеже виждам в тебе наистина това, което ми трябва. И за да бъде сигурен, че човека ще отиде на другия ден, той му дал доста пари и казал, ети тия пари, искам да знаеш, че ако утре дойдеш, ще дам още. И човек е бил много щастлив, кой ще дава пари така за нищо, и казал, да бе, ще дойде, няма проблем. И на другата сутрин фотографът отишъл в студиото рано-рано, приготвил камерите, всичко, готов да направи снимките. И в този момент влязъл някакъв джентълмен, добре облечен, и той казал, кажете, какво искате, нали? Той казал, ами аз съм просекът от вчера. Е, как така просиха вчера? Ами с парите, които ми дадахте, си наех един костюм, ходех малко се поизкъпах, поизбръснах се малко да приличам на човек и да дойда да направите снимки. И фотографа каза, не, не, на мен ми трябваше точно онзи там от улицата. Ти вече не ми вършиш работа. Понякога не приличам ли точно на този дрипав просяк, който Бог намира и казва, аз ще спася. И ни казва, не, не, нека аз спася малко, а ти после ще ме довършиш. Нали? Ти накрая само ще му вземеш небето. Нека първата половина спасението аз да се я направя. Ще да се поизбръсна малко, ще се поуправя да изглеждам добре. Това е нещо, което е естествено за нас, защото ние не можем да приемем с вяра, че Бог ще направи всичко за нас. И не знам дали знаете, например, по времето на Урия Смит, самия Урия Смит, Джозеф Бътлер, това е бил президент на Гранната конференция, и някои други хора от тяхното поколение са вярвали, че не всички хора са Божии синове и дъщери, и че Бог не обича всички хора, но ако ти започнеш да спазваш закона, тогава Бог те обича и тогава те приема за свой син. И те са казали, той не може така Бог да обича всички, ние трябва да покажем на Бога, че сме достойни за Неговата любов. Това е било наистина една такава човешка идеологична идея, обаче Павел казва, не, няма нужда да правиш нищо. Приеми с вяра, че Бог е този, който спасява хората, които са в греха. Той, Неговата благодат ги преобразява. Това не означава, че когато Бог не приеме, ние не трябва да правим нищо. Авраам не бездействаше, Авраам следваше Бога, изпълняваше Божията воля, но той вярваше, че това не го спасява. Той вярваше, че това, което го спасява, е Бог, който го води и който работи в неговия живот. Така че великата истина на нашата тема тази вечер е, че ние трябва да вярваме в Бог, който оправдава. Това е суверенно негово право, да каже, аз те приемам за праведен. Аз ти вменявам моята правда, аз ти подарявам това спасение, което съм предлагал на милиони други хора преди тебе. Когато Давид се греши с Вицавея, в неговата молитва на покаяние, Псалом 51, той започва по много интересен начин своята молитва. Псалом 51, ще прочетем първите 2-3 стиха. Той започва така. Смири се над мене, Боже, според милостта си, според множество на милосърдните дела, излечи моето беззаконие. Изви ме съвършено от беззаконието и очисти ме от греха ми. Забелявате ли, в тези 4 реда, тези 2 стиха, той никъде не казва, Господи, спомни се за мене, спомни се какво бях аз. Господи, аз се бих с Голиат, Господи, аз направих тези велики дела, аз победих с другите народи, воювах Твоето име. Той нищо не споменава. Той през цялото време казва, Господи, нямам на какво да разчитам, освен на Твоята милост. Смири се за мене, повтаря едно след друго, измий ме, очисти ме. Защото престъпленият си казва, аз признавам, и грехът ми е винаги пред мен. Пред Тебе, само пред Тебе съгреших и пред Тебе сторих това зло, така че да бъдеш прав, когато говориш и чист, когато съдиш. Давид казва, Господи, нямам с кого да се доля, нямам нищо кое да кажа. Ако аз бях на място на Давид, аз щях да имам много аргументи. Давид ми звучи като онзи бирник в храма. Даже не смее да погледне нагоре да каже, Господи, ти сега мене ли няма да ме приемеш? На мен ли няма да ми простиш? Дето съм направил толкова много за тебе. Но Давид беше наистина човек по сърцето на Бога. Защото макар, че беше направил много, той никой не претендираше и никой не държеше на това, което е направил, като някакъв аргумент пред Бога. Той каже, Господи, виж, аз съм грешник, аз съм недостоен. Но аз вярвам в този Бог, който оправдава грешника, който оправдава недостойните. Така че той наистина се хващаше единствено за Божията милост и за Божието обещание, че този, който отиде при него с пълно покаяние, няма да се върне разочарован. Така и ние трябва да се научим да отиваме пред Бога. Нека забравяме всичко, което сме направили, което сме така постигнали в живота си. И нека когато се грешим, нека когато имаме нужда от прошка и спасение, да ти да кажем, Господи, аз вярвам в Твоите обещания. Вярвам, че Ти ще погледнеш благосклонно на моята молитва. Притча 26 глава стих 12 казва. Видял ли си човек, който си има за мъдър? Повече надежда има за безумния, отколкото за него. Ако трябва да променим малко тази притча, видял ли си човек, който си има за праведен? Тогава наистина жалко. Исус каза, този човек не си отиде оправдан. Той се оправда пред мен добре, обаче той не си отиде от мен оправдан. Той не получи моята правда. Правдата всъщност не в нашите постижения, в нашия живот, в нашата промяна, дори да кажем, ето аз вече не правя това, ето аз вече правя това. Правдата е във вярата. спреш ли да вярваш, каквото и да правиш, както и живота ти да се променя, ти в крайна сметка започваш да разчиташ на себе си. И докато ние вярваме в Бог, който оправдава и който прощава на грешните хора, ние можем да кажем: Господи, и аз съм един от тях. Помните ли, когато Павел говори в Тимотеевите послания и когато казва, че Бог всъщност го е срещнал като един противник и ме назначи на служба, казва, и аз съм най-главният грешник. От всички грешници аз съм най-големия, казва той. Павел всъщност осъзнава, макар че той можеше да каже, че направил много велики дела за Бога, осъзнава, че спасението не е на база на това, което има той като биография. Но спасението е въпреки неговите слабости и грешки, които все още има, на Божията правда и Божията благодат, която казва, оправдава този, който вярва, този, който се доверява. Наистина, в тези текстове, които четем, апостол Павел издига като че ли един парадокс за нас пред нашите умове. Но в Римляни 3 глава, малко преди 4 глава, той, понеже върви в тази мисъл, тази идея, неговото послание, той развива същата идея по един друг начин. И сега ще ви какво казва Римляни 3 глава, стих 21 надолу. Там има нещо много интересно, което също може да вземем. Римляни 3 глава, стих 21. А сега и независимо от закона се яви правдата на Бога, за която свидетелстват закона и пророците, т.е. правдата от Бога. Чрез вяра в Христа Исуса за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика. Забелязате ли 21 стих, който казва? За всички и на всички, които вярват, защото няма разлика. Няма значение дали си юдеен, дали си живял под закона, дали си спазвал празниците, дали си вършил обрядите, няма значение обрязан, необрязан. Правата е от Бога, правата е чрез вяра в Исуса Христа и правата е за всички, които вярват. Колко просто и ясно казва апостол Павел. Вярата наистина е, както казва сестра Уайт, ръката, която ни хваща за небето. Докато ние проявяваме вяра и доверие в Бога, тази лична връзка на доверие, кажем: Господи, ето днес не съм идеален, но аз вярвам в Тебе. Аз знам, че Ти си добър. Аз знам, че Ти си обещал, че който вярва в Тебе, той ще получи Христовата правда. Докато ние живеем в тази безупречна връзка с Бога, бъдете сигурни, че ние ще бъдем обявени за праведни. Горе в небето Господ ще каже: да, ти повярва в мен и аз ще оправдая. Докато ние живеем в този, бих казал, страх Божий и в тези това смирение, в тези осъзнати слабости, че ние не можем да постигнем нищо без Бога, тогава ние ще разчитаме изцяло на Него и каквото и да се случи в живота ни, каквото и да направим, то няма да бъде наша заслуга. То ще бъде благодаря на Бога, че Бог ме използва и че Бог направи това. В Езекиил 18 глава ще прочетем още два стиха и с тях ще завършим. Езекиил 18 глава, 21 стих. Тази глава е много интересна, където казва, че ако някой върши правда, обаче след това спре да върши правда, неговата правда няма се да чете и така нататък. Но нека сега да чуем стих 21 от 23. Но ако беззаконника се отвърне от всички грехове, които е сторил, спазва всичките ми повеления и постъпва законно и право, той ще живее, няма да умре. Никой от престъпленията, които е извършил, няма се помни против него. Чрез правата, която е сторил, ще живее. Забелязате ли тук как казват, чрез правата, която е сторил? Евреите вярваха, че това е начинът да бъдат спасени. Ти вършиш правилни неща и Бог казва: да, тази правда вече се пише в тефтера като голяма заслуга. И затова ти ще живееш. Така, нема благоволява смъртта на нечестивия, каза Бог. Не благоволява в смъртта на нечестивия, а в това да се отвърне той от пътя си и да живее. Онова, което Бог всъщност казва, не е, че ние, когато вършим някои неща, тази правда вече ни е като че ли един запас, един актив пред Бога и Бог не може да ни отхвърли. Защото следващия стих казва: но ако праведен се отвърне от своята правда, той пак ще бъде изгубен. Господ казва: не искам по никакъв начин някой да умре. Искам всеки да се обърне, да се отвърне от пътя си, от лошите си пътища и да живее. Това е, което Бог очаква от нас. Бог не очаква от нас всеки ден да трупаме печалби за небето, да трупаме активи за небето, а всеки ден да се отвръщаме от греха. Всеки ден да казваме: Господи, понеже Ти си ми обещал да ме оправдаеш, аз ще бягам от греха, аз ще вървя в Твоя път. Аз няма да върша това, което грехът ме тегли да върша. Няма да ти обръщам гръб, ще проявя вяра в Тебе. Така че Господ всеки ден очаква от нас да бъдем хора, които с вяра приемаме Неговото обещание отново и отново. 45 глава на Исаия, 22 и 25 стихове ще прочета. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. 25. Чрез Господа ще се оправдае и с Него ще се хвали цялото Израилево потомство. Това, което Бог очаква от нас, е да погледнем към Него, т.е. да се обърнеш. Какво означава да се обърнеш? Ако се тръгна далеч от Бога, обърни се и погледни към Бога. Към мен погледнете и спасени бъдете. Как ще бъдем спасени? Чрез Господа ще се оправдае и с Него ще се хвали цялото Израилево потомство. Когато отидем в небето, знаете, че там ще има много хора, герои на вярата, и там няма да има хора, които ще отидат при Исус и ще кажат: О, Исусе, радвам се да ти видя, нали, аз като Даниил, примерно, като Енох или като някой друг. Аз, нали, понеже бях много добър и затова съм тук и се радвам да те видя. Елена бе така: да, всички ще паднем и ще сложим короници в краката на Исус и ще благодарим за това, че Той е нашия Спасител. Той ни е спасил. Защото никой нищо не може да предложи. Нищо не сме взели, нищо няма да занесем, нито една заслуга. И никой няма да каже: Това е защото аз направих нещо. Не. Ние всички ще признаем, че се спасяваме само чрез Господа. Така че, когато ние вярваме, ние всъщност, вярата е вид дело. Вярата е упражнение на нашата воля. Ние всъщност заявяваме всеки ден, всеки час, с всяко решение, че ние знаем кой е нашия Спасител, че ние се доверяваме, че Той ще ни спаси. Че ние му предаваме целия си живот и ние казваме: Господи, само Ти можеш, само Ти си достоен и ние Ти вярваме напълно на Твоите обещания. Нека Бог да ни помогне да не бъдем от праведните, които се оправдават или които се опитват да се докажат на Бога, а да бъдем от ония нечестиви, от ония неправедни, които обаче имат пълно доверие в Бога. И бъдете сигурни, че никога няма да си отидете неоправдани. Не трябва да живеем като хората в греха, но не трябва да забравяме, че каквито и да сме в нашите очи, в очите на небето не сме праведни. Ние можем да станем праведни само чрез кръвта на Христос. И ние трябва да бъдем всеки ден в пълна зависимост от Него, в пълно доверие за Неговата благодат и за Неговите намерения за нашия живот. Амин. Имайте думата, ако искате нещо да кажете, аз спирам от тук. Надявам